Французскія католікі абіралі галоўным чынам Нікаля Сарказі, як паведамляе сёння каталіцкая газета «Ляві», за дзеючага прэзідэнта і лідара Саюза за народны рух прагаласавалі 47% практыкуючых католікаў. У цэлым Сарказі паводле папярэдніх падлікаў атрымаў каля 26% галасоў. Толькі на чацвёртым месцы па папулярнасці сярод практыкуючых католікаў знаходзіцца лідар прэзідэнцкай гонкі Франсуа Оланд 14%, хоць у суме ён набраў каля 28% галасоў французскіх выбаршчыкаў. Франсуа Байру, яшчэ адзін кандыдат у прэзідэнты, апярэдзіў Оланда паводле «Ляві» і набраў сярод практыкуючых католікаў 17% галасоў, хоць за яго прагаласавала толькі 8% французаў. Нават Марын Ле Пен, якая набрала па ўсёй краіне 18,5% галасоў, у каталіцкім сегменце атрымала 15%. «Ляві» адзначае, што сюды трэба дадаць таксама галасы непрактыкуючых католікаў, і вынік будзе яўна не на карысць Франсуа Оланда. Апошні ў сваёй перадвыбарчай кампаніі выказваўся за легалізацыю актыўнай эўтаназіі для людзей з невылечнымі хваробамі, якія выкажуць адпаведнае жаданне. За гэта ён быў падвергнуты вострай крытыцы з боку касцёла. Іншыя кандыдаты заявілі, што не маюць жадання і намеру змены дзеючага закона аб эўтаназіі. У Францыі паводле заканадаўства дапускаецца пасіўная эўтаназія, калі рашэнне прынята пасля кансультацыі з роднымі сумесна двума ўрачамі. Актыўная эўтаназія ў краіне з'яўляецца крымінальным злачынствам.